Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en hierdie program word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Wat dan nou lekkerder en dalk ook belangriker om seisonale reënvalpatrone so in die tweede maand van die nuwe jaar te bespreek. Professor Willem Landman van die Universiteit van Pretoria is een van die mees gerekende weerkundiges in ons land en een van die bekendste seisonale voorspellers in die wêreld. Ek het hom uitgevra oor onlangse navorsing wat hy behartig het. Hy verduidelik ook hoe ons gerus meer gereeld kan afkyk by Suid-Amerikaanse weerpatrone om meer lig op ons eie te werp.
Ek kan eintlik nou in leuke taal iets interessants noem wat ek nou net uitgevind het om die waarheid te sê, is ek nou besig om dit op te stel vir 'n konferensie aanbieding. En die Suidoost-Suid-Amerikaanse streek wat nou die suidelike dele van Brasilië, Uruguay, dele van Paraguay en Argentinië insluit, hulle die teenoorgestelde uitwerking, hulle voel die teenoorgestelde uitwerking van El Niño en La Niña. In ander woorde, wanneer ons nou 'n El Niño droogte het, het hulle El Niño heerlike reën. Hulle kry meer reën wanneer ons droogte kry. En die voorspelbaarheid of van die seisoen oor hulle is groter as by ons. En toe ek nou 'n bietjie begin bietjie nader ondersoek instel, want ek wil hê dat ons hier in Suid-Afrika wat baie saamwerk met ander lande, veral oor Wes-Europa, Noord-Amerika, Australië, Nieu-Seeland en daai plekke, moet meer wes kyk. en ons moet na lande soos Suid-Amerika, en lande soos in die kontinent van Suid-Amerika kyk. Want as jy nou so toe gaan, sal jy verbaas wees oor hoe heterogeen hulle ekonomiese samestelling is van mense. Ek hulle het 'n baie homogene samestelling van die populasie. Dit is baie van hulle, wel meeste van hulle is Spaans of van Portugese herkoms. So die populasie lyk eenders, jy so kan platant noem. Maar wat die ekonomiese welstand is, is baie soos ons. Dit is eintlik vir my meer sinvol om met daai tipe van mense mee te begin saamwerk, want ek dink mens kan van hulle baie ekonomiese lesse leer. Maar nie te min, wat ek nou ontdek het hier, en dit is vreselike interessante ontdekking, is dat ons kan begin kyk hoeveel reën dit in Uruguay, en daai Suid-Amerikaanse gedeel val. En hulle reënvalseisoen is so 2 tot 3 maande voor ons hoof somerreënvalseisoen. As jy kon uitvind, en jy kan uitvind, hoeveel dit gereën het in hulle September, Oktober, November seisoen, is dit 'n besonderse goeie aanduiding van wat met ons gaan gebeur in Desember, Januarie, Februarie. En dit is nie eers die gebruik van hierdie gesofistikeerde klimaatmodelle en die stand van El Niño en so nie. Dit is eenvoudig om 'n landstreek soos daai se reënval te vat en te kyk hoe korreleer dit met ons. En dit wys ons nou maar net die feit dat ons almal maar in 'n globale prentjie funksioneer. Dit is nie, ons kan nie in isolasie dink in terme van verskeie goed nie. Definitief nie die wêreld se ekonomie nie en definitief ook nie wat klimaat betref nie.
Wat ek wel wil weet, Willem, is wanneer ons dan daardie korrelasie ondersoek, hoe gaan dit vir ons van waarde wees en wat leer ons in terme van 'n voorspelling?
Okay, dit is waardevol op twee vlakke, dink ek. Vlak 1 is dit altyd goed om voorspellings te kry wat goeie vaardigheid het, of soos wat hulle in Engels sê, skill. En nou met hierdie ontdekking het ek gesien dat van die klimaatmodelle wat ons gebruik, is nie so goed, vaar nie so goed oor Suid-Afrika as wat net die idee van hoeveel het gereën oor die Suid-Amerikaanse area nie. So die Suid-Amerikaanse area is 'n beter modelvoorspelling. In ander woorde, dit kan vir ons verbeterde voorspellings lewer. En aan die ander kant is dit 'n vraag wat mens dan vir die ouens wat hierdie modelle, hierdie gesofistikeerde aardstelselmodelle ontwikkel. Dis gewoonlik 'n span ouens wat oor baie jare werk en so ding. Dis hoorie, hoekom is dit so? Hoekom is dit so dat hierdie vrek eenvoudige, jy moet maar ook 'n klein lineêre modelletjie wat nou hulle reënval in verband bring met ons. Hoekom is dit dat ons beter vaar as jou gesofistikeerde modelle? Want dit is 'n vraagstuk wat hulle dan sal moet aanspreek en gevolglik sal ons dan hoop dat die klimaatmodelle ook dan verbeter. Soos wat mens die globale prentjie van hoe die klimaat dan funksioneer kan beter verstaan. So daar's voordele vir hierdie tipe navorsing in terme van hoe ons ons voorspellings kan mee verbeter.
Tot watter mate het klimaatsverandering weer voorspellingsmetodes en tegnologie beïnvloed?
Ja, natuurlik is die klimaatsverandering aspek is 'n baie belangrike komponent wat mens nie kan nie dit ignoreer nie. En omdat dit so vreeslik belangrik is, is daar groot pogings aangewend met die ontwikkeling van klimaatmodelle om die toekoms beter te kan projekteer, beter te kan simuleer en dan beter te kan voorspel. Die voorspellings en aanhalingstekens wat mens nou doen oor verskeie dekades vooruit is nou anders as 'n voorspelling van die reën van môre of die voorspelling van 'n verwagting van 'n seisoen. Dit is meer van 'n projeksie want dit is nou gebaseer op scenario's van hoe die atmosfeer se samestelling kan verander in die situasie waarin ons self bevind met te veel steenkoolbrand byvoorbeeld. Maar soos wat modelle ontwikkel op daai tydskaal, kan die modelle wat dan ook gebruik word vir weervoorspelling daarby baat, want soos wat modelle verbeter, is die idee om dan die modelle te verbeter op alle tydskale, van weervoorspelling reg deur tot multi-dekade klimaatprojeksies. So die klimaatveranderingskrisis waarin ons onsself bevind, het dan veroorsaak dat modelle op daai tydskaal verbeter en hulle dan die Engels sê nou knock-on effek sekerlik vir die weermodelle wat die daaglikse weer voorspel.
Willem, kom ons praat oor reënval in Suid-Afrika vir Februarie maand. Wat is jou voorspelling?
Ja, die voorspelling wat ek nou November en Desember gemaak het, het vir ons gewys dit lyk na 'n papnat seisoen. Ons gaan dit die reën wat ons sover gesien het oor groot dele van die land net sien bly voortduur. En die voorspelling wat ek toe saamgestel het in Januarie lyk toe minder rooskleurig. Daar is so 'n tipe van 'n stasis, 'n periode van wat niks lyk my gaan gebeur nie. Die reënval oor groot dele van die land gaan so 'n bietjie stop, lyk dit my. En dan soos wat ons nou weer nader aan die einde van die somerreënval seisoen kom, dan tel die reënkanse weer op. Maar die areas waar die reënkanse dan voorspel word om op te tel, is meestal sentraal en oos. Dis nie regtig oor die westelike dele waar ons in die laat jaar baie reën verwag nie. So die reënval voorspelling is bietjie minder rooskleurig, maar daar is tog steeds 'n kans dat ons oor groot dele van die land wel nog steeds 'n positiewe einde kan verwag. Wat betref El Niño en La Niña, ons is heidaglik tans in die La Niña fase en dit is gewoonlik gepaard met goeie reën. En dis nog heeltemal te vroeg om nou al te kan verwag of ons nou weer 'n La Niña seisoen gaan hê. Dis nou die tweede seisoen, somerseisoen in 'n ry dat ons La Niña het. En drie La Niña seisoene in 'n ry gebeur bitter selde. So net gebaseer op die frekwensie van hoe gereeld mens drie La Niña seisoene in 'n ry sien, wil mens laat dink dat ons dalk volgende jaar nie 'n La Niña gaan ervaar nie en dan die gevreesde twee woorde El Niño dan kan in die oos daar volgende jaar, maar dit is nog op hierdie stadium 'n bietjie van 'n kans wat 'n mens vat om te probeer voorspel of dit volgende somer 'n El Niño of 'n La Niña somer gaan wees. Die dele oor die westelike dele het ek soos ek vroeër probeer sê, dit lyk of die reënval nie so rooskleurig gaan wees die res van die seisoen soos wat dit verlede maand voorspel was nie. Dit lyk of dit dalk bietjie gaan afneem en die verwagting vir goeie reën sal meer sentraal en oos wees. Dit is nou die enigste voorspelling wat ek het wat dit sê.
Weerkundige en seisonale voorspeller professor Willem Landman. Dr. Liana Jansen van Rensburg is staatsveearts in die Suid-Kaap en verbonde aan die Wes-Kaapse Departement Landbou. Sy sluit nou by ons aan om die huidige voorkoms van Afrika varkpes te bespreek.
So in die Suid-Kaap het ons nog net 2 uitbrake gerapporteer. Die een was in KwaNongkaba in Mosselbaai en die ander een in Tembalethu in George South. Al 2 van hierdie is informele vark aanhou opsette. So ons het dit nog nie in enige kommersiële boere in ons area gediagnoseer nie.
Waar kom die huidige uitbreek van hierdie siekte vandaan?
So dit is nog nie bevestig waar hierdie 2 uitbrake spesifiek vandaan kom nie, maar Suid-Afrika het 'n epidemie van Afrika varkpes wat in 2019 begin het in die noorde in Gauteng, Mpumalanga, Noordwes, toe dit afgeskuif Vrystaat toe. In 2020 was dit die eerste keer in die Oos-Kaap gediagnoseer en toe begin 2021 was dit in Kaapstad self ook in daai area gediagnoseer en van daar af het dit versprei. So ons is nou nie heeltemal seker of iemand van die Oos-Kaap dalk iets hiernatoe gebring het of iemand van Kaapstad se kant af dit hiernatoe gebring het nie, maar daar is baie opsies van waar dit kon gekom het.
Hoe maak ons om die siekte te voorkom?
So ongelukkig is daar nie 'n enstof vir Afrika varkpes tans beskikbaar nie. Daar is baie navorsing op die oomblik daar wat daarin gaan tot in by OVR in Pretoria, maar daar is op die oomblik niks wat ons kan doen om dit te voorkom nie in terme van enstof nie en daar is ook geen behandeling nie. So op hierdie stadium moet mens net voorkom dat varke in kontak met die virus kom. En die enigste ding wat mens daar kan doen is biosekuriteit om seker te maak jou varke is op hok sodat hulle nie in kontak met ander varke kan kom nie, om seker te maak enigiets wat in kontak met jou varke kom nie dalk gekontamineer is, soos jou skoene of jou klere of tot jou hande of toerusting of voertuie, enigiets wat in kontak met jou vark kom, soos wat ons weet met COVID, ons moet saniteer om seker te maak dat ons hierdie virus oordra nie, dieselfde met mense varke. As jy in kontak met varke was, maak seker dat jy heeltemal skoon klere, skoon skoene, alles wat in kontak was, skoon gemaak word voordat dit weer in kontak met varke kom. En dan ook in die voer self, dat geen vleisprodukte vir varke gevoer word nie. As mens onseker is of daar vleis in byvoorbeeld kombuisreste of so iets is, of dat dit in kontak met vleis was, moet mens dit kook of gaar maak om seker te maak dat die virus geïnaktiveer word. Baie keer, al wat mens sien is mortaliteit. So mense se varke is vandag nog lewendig, gesond, volgende dag is hulle net dood. Is as dit wel 'n bietjie meer van 'n kroniese siekte is, dan sien ons dat daar rooi vlekke op die vel is. Daar is swakheid, asof die vark nie wil staan nie, veral in die agterlyf, asof hy so 'n bietjie rondswaai, hulle weier om te eet. Baie keer sukkel hulle om asem te haal. Mens kan sien dat daar bloeding by die neus of mond of bloederige diarree is. Baie van hierdie kan ook ander siektes wees, maar as mens so 'n kombinasie van hierdie sien en veral as daar skielik net baie vrektes is, dan dink mens Afrika varkpes kan een van hulle wees.
Hoe aansteeklik is dit?
So dis redelik aansteeklik, maar dit is nie 'n virus wat soos ons dinge sê airborne is nie, so dit kom nie deur die lug nie, maar as dit in kontak kom, so varke wat met mekaar in kontak kom, of 'n vark wat in kontak kom met enigiets wat gekontamineer is, kan dit redelik oordra. Veral goed soos bloed en vleis is redelik aansteeklik. So biosekuriteit weer eens is die beste ding wat mens kan doen. Omdat dit ook nie uit die lug uit kan kom nie, weet ons dat biosekuriteit werk om hierdie siekte te voorkom.
Wat sou jy sê is die impak van Afrika varkpes?
Afrika varkpes vir 'n varkeienaar is 'n ramp, want dit kan tot jou hele kudde van kant maak in 'n kort tydperk. So dit is baie erg as jy 'n varkeienaar is. 'N mens moet teen alle koste voorkom dat dit in jou kudde inkom. Maar gelukkig infekteer die virus nie mense nie, so mense het nie 'n gesondheidsrisiko as hulle varkvleis eet of enigiets soos dit nie. So mense gesondheid sal nie geaffekteer word deur hierdie virus nie, maar die ekonomiese impak is redelik groot vir varkboere.
Hoe maak ek, sou ek nog navraag hê in die verband?
Enige plaaslike staatsveeartskantoor, ons het baie inligting, die Suid-Afrikaanse Pork Producers Organisation het vir ons baie oulike pamflette op hulle webtuiste het hulle ook video's gemaak oor Afrika varkpes wat baie insiggewend is, maar enige plaaslike staatsveldskantoor sal kan help met meer inligting as ook om ondersoek in te stel indien iemand vermoede het dat hulle die virus in hulle area het.
En ek dink die heel belangrikste om te onthou is dat ons werklik net voorkoming het.
Dit is die belangrikste, ja. Ja, ek dink bewusmaking op hierdie stadium is baie belangrik vir hierdie siekte. Omdat dit so wyd verspreid is op die oomblik in Suid-Afrika, is geen boer veilig in enige area nie. Almal moet bewus wees dat hierdie virus is in die ronde en dit kan in mense se vrieskaste saam met hulle varkvleis wees. So mens moet seker maak dat biosekuriteit op hierdie stadium 'n prioriteit is op enige varkplaas.
So gesels staatsveearts Dr. Liana Jansen van Rensburg. Onthou môre om 11:15 is daar nog 'n aflewering van RSG Landbou om na uit te sien. Vind gerus vanoggend se program op www.elsenburg.com. Ek is Eloise Pretorius en ek groet jou tot dan.